เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดไม่มีตับไม่มีม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆไอ้ลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปนะแล้วเราก็รวมใจของเราเนี่ยกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้ง2ตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้เพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พอถูกส่วนท่านก็เห็นไปตามลำดับแต่เห็นแสงสว่างเห็นดวงธรรมภายในเห็นกายในกายกายมนุษย์ทิพย์พรหมรูปมกายธรรมโกฏิภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตแล้วก็ไปสู่อายตนะนิพพานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์กลางกายฐานที่7นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกทุกคนจะต้องทำความรู้จักเอาไว้แล้วก็จะต้องเอาใจเนี่ยกลับมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ให้ได้ทุกวันจะได้พบกับสิ่งที่ ลูกทุกคนปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่มีที่อื่นใดเลยนอกจากใจหยุดใจนิ่งนี่แหละและก็ตั้งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ด้วยหยุดตรงนี้แหละจะทำให้เขาถึงความสุขที่แท้จริงแล้วก็จะเข้าถึงความจริงของชีวิตทำให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์ได้จะเข้าถึงรัตนะภายในคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือพระธรรมกายในตัวนั่นเองเกศดอกบัวตูมใสเกินใสใสกว่าเพชรนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะทำให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงส่วนธรรมรัตนะก็อยู่ในกลางท่านนั่นแหละเป็นดวงใสๆเป็นคลังแห่งความรู้ที่ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะคือธรรมกายละเอียดรักษาธรรมรัตนะนั้นอยู่เหมือนพระสงฆ์ทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้หยุดใจได้ก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างนี้แล้วก็จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราคือเวลาเรามีทุกข์เราก็จะพึ่งท่านได้ทุกข์จะดับไปเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวและก็เป็นสิ่งที่ควรระลึกนึกถึงให้นึกบ่อยๆสิ่งอื่นไม่ควรจะเป็นสิ่งที่น่าระลึกหรือนึกเอาไว้ในใจและไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่รัตนะทั้งสามนี้เป็นนิจจังเป็นสุขังอัตตาเพราะนั้นสิ่งใดที่เป็นอมตะเป็นแหล่งแห่งความสุขแห่งดวงปัญญาเป็นอิสระจากกิเลสอสวะเป็นตัวของตัวเองได้สิ่งนั้นจึงควรจะเป็นสิ่งที่ระลึกและเป็นที่พึงที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นหยุดใจกันหยุดเท่านั้นแหละจึงจะเข้าถึงท่านได้ถ้าใจไม่หยุดไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับร่องรอยตรงนี้แล้วเราก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไม่ได้ใจเราเตลิดเปิดเปิงมายาวนานไปในเรื่องรูปเสียงกับรสสัมผัสธรรมลมหรือพูดง่ายๆกันในเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นตะเลิดเปิดเปิงไปตรงนั้นให้ความสำคัญกับตรงนั้นไปแล้วก็ไปวนๆเวียนๆอยู่ตรงนั้นทั้งสิ่งนั้นนำความทุกข์กายทุกข์ใจมาให้แต่ก็ไม่ลดละเลิกไม่หักดิบเราไม่เข้าใจว่าตัวกำลังแสวงหาอะไรอยู่ดังนั้นใจจึงเตลิดเปิดเปิงออกจากที่ตั้งดังเดิมจากศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วไม่มีเวลาที่จะเหลือต่อไปอีกแล้วเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายชีวิตในยุคนี้อายุไขเฉลี่ย75ปีสั้นนักน้อยนักแล้วก็ไม่มีนิมิตหมายเหมือนอย่างเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหลายท่านก็ละจากโลกนี้ไปทั้งที่ยังไม่อยากจะไปอยากจะสร้างบารมีให้เต็มที่แต่ก็ไม่อาจจะรักษาลมหายใจเอาไว้ได้ความตายไม่มีนิมิตหมายกับชีวิตในโลกมนุษย์สั้นนักนี่เป็นความจริงแท้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนจะต้องฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฝึกใจเอาไว้เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเราจะได้อบอุ่นใจปลอดภัยและพร้อมเสมอที่จะเดินทางจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะ เหมือนบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาหยุดใจกันเอาใจมารวมไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงใสๆเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นึกให้ได้ตลอดเวลาอย่างสบายสบายพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายแล้วก็บริกรรมภาวนาในใจประคองใจของเราไม่ให้แวบไปคิดเรื่องอื่นด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาเรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจหยุดจะนิ่งเมื่อใจหยุดใจนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหมือนเราลืมภาวนาไปแต่ใจไม่ฟุ้งหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายฐานที่7กลางดวงใสๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่ถ้าใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆอย่างสบายสบายเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ทำความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงสำหรับชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาติที่แสวงหาพระรัตนตรัยและสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์กับศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปเรื่อยๆเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยที่ตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ